Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Oľano plánuje opäť predložiť návrh na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov spolu s antikorupčnou žalobou. Výbuch poškodil ruský most na Krym, zahynuli pritom traja ľudia. 13. ročník spoločnej púte Charit, ktorú organizuje Slovenská katolícka Charita, mal medzinárodný rozmer. Začína sa Infolumen. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Niekoľko tisíc ľudí sa dnes zišlo na námestí SMP v Bratislave na proteste proti chudobe, ktorý organizuje Konfederácia odborových zväzov. Vládu a parlament vyzývajú, aby bezodkladne prijala opatrenia a kroky na riešenie energetickej a inflačnej krízy, poklesu životnej úrovne obyvateľov i stabilizáciu hospodárstva, hovorí sociálno-ekonomický analytik Jan Košč.
Chudobu na Slovensku nevieme merať. Nevie to robiť štát, nevedia to robiť organizácie. Nie preto, že by nemali informácie, ale že ich nedávajú dokopy. Štatistický úrad si rieši svoje, iné úrady si riešia svoje a nezdieľajú medzi sebou tieto informácie. A potom tu máme chudobu. A 30 rokov politici čo robili na Slovensku?
Nič.
Kradli a robili tú politiku nízkych miest. Držali nízko mzdy na Slovensku 30 rokov.
Protestujúci vládu vyzývajú, aby urýchlene riešila súčasnú kritickú situáciu. Žiadajú od nej predstavenie opatrení na skrotenie inflácie a zmiernenie jej negatívnych dosahov na život obyvateľov Slovenska. Zabúdať by sa podľa nich nemalo ani na seniorov. Za jednotu dôchodcov Slovenska hovorí Martin Halas.
Slovenskí seniori potrebujú pomoc. A my už viac ako 9 mesiacov prosíme túto vládu, aby s tou pomocou prišla, a však tej pomoci sa nedostáva.
Demonstrácia sa konala v rovnakom termíne a čase ako rovnaká akcia Českomoravskej konfederácie odborových zväzov na pražskom Václavskom námestí. Spoločne takto obe odborové centrály vyzývajú vlády oboch krajín, aby sa začali zaoberať sociálnou situáciou obyvateľov a nedopustili prepadnutie občanov do chudoby. Hnutie Oľano plánuje o pol roka opäť predložiť návrh na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov spolu s antikorupčnou žalobou. Avizoval to predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák. V novom návrhu zadefinuje Oľano hrubú nedbanlivosť a bude riešiť aj otázku poistenia verejných činiteľov.
Takisto by to malo byť dopracované aj o určité výnimky, najmä pri rôznych typoch politického kolektívneho rozhodovania. To, čo SAS nám slúbila, ešte keď bola v koalícii, doplniť a nikdy sa tak nestalo. To znamená napríklad, keď rozhoduje vláda, tak je pochopiteľné, že jednotliví ministri neštudujú si materiály tých ostatných ministrov a viac menej solidárne hlasujú, alebo teda po zhode vo svojej politickej strane. Čiže budú určité typy politických rozhodnutí, ktoré budú vyňaté z tejto hmotnej zodpovednosti, aby to bolo aj v parlamente priechodnejšie. A veríme, že teda aj všetci tí, ktorí v minulosti hlasovali za hmotnú zodpovednosť a dneska sa tvária, že to neboli oni a vymýšľajú si všeličo iné okolo toho, že si vstúpia do svedomia a o pol roka to už oveľa väčšom počte podporia.
Národná rada v uplynulom týždni odmietla novelu zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci z dielne Oľano. Hnutie kritizuje, že návrh nepodporili ani poslanci SAS. Ukotvenie hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov je pritom súčasťou vládneho programu, za ktorý zahlasovalo 89 vtedajších koaličných poslancov, vrátane klubu SAS. Podľa lídra Oľano Igora Matoviča sa majú poslanci SAS spamätať a nevyhovárať sa.
Je to verejný prísľub, ktorý SAS pred voľbami dala. Prečítajte si ich program samotnej strany, prečítajte si programové vyhlásenie vlády, všade sa a prečítajte si a pozrite si ich verejné vystúpenia pred voľbami, čo sľubovali, aké medové motúzy ťahali ľuďom. A bolo to sľub zavedenie hmotnej zodpovednosti. Zrazu tú možnosť majú a neurobia to. Čiže áno, konfrontujeme týchto ľudí s ich verejnými sľubmi a zároveň s tým, že je naozaj teda trápne, keď to tak mám povedať, že v roku 2016 hlasujem za ten zákon a v roku 2022 poviem, že to je strašný zákon, to je výmysel Matovičov, neviem, sprostosť a podobne. A je to identický ako cez kopírák zákon.
SAS na čele s ex-ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou predložený návrh kritizovali ako plný právnych nezmyslov a že sa nedá opraviť. Návrh podľa nej musí byť primerane postavený a nemal by odrádzať verejných funkcionárov robiť si svoje úlohy a mal by byť jasne vykonateľný.
Krátko z domova.
Ak sa nenajdú iné možnosti, ako dostať lídra Oľano Igora Matoviča zo stoličky ministra financií preč, jednou z možností sú aj predčasné voľby. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal poslanec parlamentu Peter Cmorej z SAS. Nemyslí si však, že predčasné voľby by priniesli krajine niečo dobré. Zatiaľ o nich s nikým nerokovali. Matovič vidí problém v SAS, ktorá chcela povaliť ďalšiu vládu. Občania by už mali mať doma oznámenia o čase a mieste konania sa spojených volieb. Do schránok ich mali obce zaslať do útorka 4. októbra. Prostredníctvom takmer 1500 PCR testov odhalili včera na Slovensku 477 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 3 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 779 pacientov. Národné toxikologické informačné centrum Univerzitnej nemocnice Bratislava tento rok zaznamenalo 106 prípadov otráv hubami. V 25 prípadoch išlo o otravu u detí. Neskúseným hubárom odporúča zbierať len hríbovité húby, ktoré majú na spodnej časti klobúka rúrky. Výstavba komunitného domu na košickom sídlisku Luník 9 je v záverečnej fáze. Na jeho výstavbe sa podieľali zamestnanci z krajského sociálneho podniku. Aktuálne ho dokončujú a pripravujú na kolaudáciu. Slúžiť má na realizáciu aktivít s mládežou, ako aj na aktivity pracovnej integrácie obyvateľov z marginalizovanej rómskej komunity a podujatia zamerané na prepájanie komunít. Riaditeľka organizácie ETP Slovensko Veronika Poklembová.
Realizovali sme hrubú stavbu v spolupráci so sociálnym podnikom KSK a vlastne Košický samosprávny kraj vlastne poskytol aj dotáciu vlastne na tie práce, ktoré oni tu vykonávali a potom vlastne je to vďaka podpore mnohých donorov vlastne firemného sektora aj nadácie. A priebežne vlastne budeme dokončovať zvyšok stavby ku kolaudácii, aby sme vlastne mohli čo najskôr aj naplno potom rozbehnúť aktivity v týchto priestoroch.
V komunitnom dome budú dočasne bývať aj rodiny, kým si postavia vlastné domy. So svojpomocnou výstavbou prvého rodinného domu by sa malo podľa Veroniky Poklembovej začať v najbližších dňoch.
Prvá rodina má už stavebné povolenie, čiže je to otázka akože najbližších dní, keď aj začnú stavať, aj vlastne chceme, aby sa čo najskôr mohli nasťahovať, aby mohli vlastne pracovať na svojom dome, aby to mali blízko. Začína sa stavať teraz prvý dom a ďalších 5 domčekov máme vlastne podľa štúdia ešte vlastne sú na to pozemky k dispozícii, čiže závisí od toho, že koľko rodín bude pripravených a kedy, ale chceli by sme to potom ďalšiu fázu robiť ideálne vlastne viacero domčekov naraz, lebo je to samozrejme efektívnejšie.
Záujemcovia musia splniť viacero podmienok, a to napríklad rok si sporiť, nemôžu mať dlhy a deti musia pravidelne chodiť do školy. Následne môžu získať mikropôžičku, ktorú budú splácať. Na výstavbe svojho domu sa budú podieľať s pomocou stavebného učiteľa. Prvý rodinný dom si bude stavať rodina Boženy Kantúrovej.
Tak je tá možnosť, že si môžeme postaviť svoj pomocne svoj domček, takže sme sa rozhodli, že ideme do toho projektu. Hlavne kvôli svojim deťom, že budú mať svoje súkromie, budú mať svoje izby a že budú môcť prísť moje deti ako domov ku mame, lebo doteraz, hej, nemôžu. Ja musím chodiť ku ním, takže tak. Dosť manžel bol taký netrpezlivý, že on už nechce, lebo to už sa dlho čaká toto, ale tak nestratili sme s tým nič, hej. A nakoniec sme dobojovali, tak sme tu.
Projekt nadväzuje na úspešnú svojpomocnú výstavbu rodinných domov v Rankovciach. Cieľom je priniesť nové šance ľuďom z vylúčených komunít. Prostredníctvom svojpomocnej výstavby majú obyvatelia sídliska získať aj pracovné zručnosti.
Z cirkvi.
13. ročník spoločnej púte Charit, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita, mal dnes medzinárodný rozmer. Spišská katolícka charita všetkých hostila v maďarskom Šarošpataku. Priamy prenos zo svätej omše prinieslo aj Rádio Lumen. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Zamestnanci, dobrovoľníci a klienti z celého Slovenska sa stretli, aby spoločne poďakovali za uplynulý rok. Na úvod prítomných privítal arcibiskup EGRU Terňák Čaba.
Srdečne pozdravujem bratov biskupov zo Slovenska a tu primotník dobrovoľníkov a spolučakovníkov, účastníkov stretnutia slovenskej charity. Buďte u nás všetci srdečne vítaní.
Hlavným celebrantom svätej omše bol prezident Slovenskej katolíckej charity a žilinský diecézny biskup Tomáš Galis.
Požehnaný si, Pane, ktorý si stvoril nebo a zem, náš každodenný chlieb je Tvojím darom. Z Tvojej štedrosti môžeme vkladať ho na naše rodinné stoly, preto požehnaj chleby, ktoré Ti prinášame podľa vzoru svätej Alžbety.
V homílii sa prihovoril trnavský arcibiskup Ján Oroš, ktorý poukázal na život a dielo svätej Alžbety.
Pohľadu očiam svätej Alžbety neunikli najmä chorí, chudobní. Sochári a maliari ju najčastejšie zobrazujú v kruhu biedných, ktorým rozdáva chlieb. A napokon, nie však na poslednom mieste, sa pohľad svätej Alžbety upriamuje na Boha.
Na záver sa prítomným otcom biskupom poďakoval riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček.
Charita je v súčasnosti tvárou cirkvi. Je, ako som povedal, nástrojom cirkvi na to, aby aj ľudia 21. storočia pocítili Božiu prítomnosť.
Podujatie, ktorého sa každoročne zúčastňuje viac ako 500 ľudí, malo dvojročnú prestávku spôsobenú pandémiou COVID-19 a vyvrcholilo v bazilike Šárošpaták odozdávaním ocenení najlepším zamestnancom charity.
V bazilike Sedembolesnej Panny Márie v Šaštíne bola dnes púť za svetlom radosti. Bola venovaná rozvedeným a žijúcim v manželskej odluke. Zorganizovali ju spoločenstva z Trnavy a Bratislavy. Nahrávala Anna Božková.
Cieľ púte i spoluprácu s Pavlínmi vyzdvihla vedúca spoločenstiev Martina Bernátová.
Cieľom je prísť bližšie k nebeskej matke, aby sme načerpali silu, lásku, aby sme ho vedeli dávať tam, kde sme. Som rada, že na výzvu bratov Pavlínov sme išli do tej spolupráce.
Rektor baziliky Pavlín páter Ondrej Kentoš zdôraznil na stretnutí radosť pútnikov z ich prijatia.
Púť za svetlom radosti je pre mňa vždycky takým povzbudivým okamihom, pretože stretávame ľudí, ktorí prežívali svoje zranenia z rodiny, zo vzťahov, rozpadnuté vzťahy, a tak oni veľmi potrebujú cítiť to prijatie, a zároveň sú tu ľudia, ktorí si to veľmi vážia. A vidno na ich tvárach skutočne radosť z toho, že môžu sem prísť.
Program púte po modlitbe svätého Ruženca pokračoval svetou omšou, na ktorej hlavný celebrant, jezuita páter Pavol Trgo, pastorálny poradca v Centre pomoci pre rodinu v Trnave, upriamil pozornosť na Pannu Máriu, ktorá si i uprostred utrpenia zachovala neochvejnú vieru.
Panna Mária práve aj pre túto skupinu ľudí, ktorí prešli aj určitými ťažkosťami v živote, môže byť veľkou posilou, inšpiráciou aj práve na ich životnej ceste.
Slová o Pane Márii zasiahli i pútničku pani Janu z Trnavy.
Mne sa veľmi páčilo, ako hovorilo pani Márii, že slúžila Bohu také jednoduchosti v tej svojej rodine, každodennosti a v tej veľkej láske. To ma tak oslovilo.
Čas po svätej omši bol príležitosťou na spoločné rozhovory a agapé.
Rím a Vatikán hostia niekoľko generálnych kapitul. Na jednej z nich sa stretla viac než stovka členov kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa z 85 krajín. Českých a slovenských redemptoristov zastupuje provinciál Václav Hippius. O zasadnutí kapituly pre Rádio Proglas povedal.
My sme tu teraz už štvrtý týždeň. Sa nejak rozprávame, tie správy počúvame, ktoré máme pripravené. Hovoríme so sebou. Takže to je také možno také najväčšie alebo najviac, čo nás zamestnáva. Okrem iného teda aj voľba nového vedenia generálneho a podobné. Takže len to skúmanie a počúvanie sa navzájom, možno inšpirácia navzájom, čo sa všetko dá urobiť v tej dnešnej situácii, ktorá nie je ľahká, od pandémie počnúť aj tým, že nové povolania všade na svete okrem Ázie a Afriky stagnujú alebo idú dole. Ako sa zachovať v tej novej situácii. To všetko sme sa snažili nejako spoločne prebrať a počúvať sa.
Počas generálnej kapituly absolvovali aj stretnutie s pápežom Františkom. Podľa Václava Hippiusa bolo veľmi spontánne a hlboké.
Svätý otec, keď prišiel, tak si vyslúžil náš potlesk. pretože naozaj sa mu veľmi zle chodí a napriek tomu, že už by si mohol aj nechať pomôcť, on dal tú námahu a prišiel po svojich. Takže aj tá jeho námaha, že prišiel ku nám, hoci jeho deň bol plný. Hej. A potom nám povedal, že tu som dostal 6 strán, čo mám s nimi robiť. Mám ich čítať? Ja vám to dám a to si potom sami prečítate. A potom nám povedal niečo také od srdca, niečo zo svojej skúsenosti, hovoril o tom, že máme výjsť z tých svojich zón pohodlia, pohodlných zón komfortu. Aj keď teda sme reholníci, zasvetení, že sa všetkoho odriekame, predsa len ten náš život môže byť pohodlným komfortom.
Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli prijal na nunciatúre v Bratislave zástupcov zasvetených na Slovensku. Reholníkov zastupoval Juraj Ďurnek ako predseda konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku so svojou zástupkyňou Renátou Jamborovou a Janou Kurkinovou. Nový apoštolský nuncius sa zaujímal o život a pôsobenie reholníkov na Slovensku, ktorí ho privítali a predstavili mu rôznorodosť zasveteného života v našej krajine. Taktiež sa zaujímal o život reholníkov v procese synodality, kde vyjadril nádej, že reholníci žijú synodalitu. Ratzingerovú cenu za rok 2022 si prevezmú francúzsky jezuitský teológ profesor Michel Fedu a právnik židovského vierovyznania profesor Joseph Weiler, známy svojou angažovanosťou na obranu symbolu kríža na talianskych školách. Svätý otec František im ocenenie odovzdá vo Vatikáne pri ceremónii 1. decembra v Klementínskej sále Apoštolského paláca.
Správy zo sveta.
Ruský most cez Kerčský prieliv na Krym zachvátil dnes ráno požiar. Na moste došlo k explózii, v dôsledku čoho sa zrútila aj časť diaľnice. Moskva za príčinu označila výbušninu nastraženú v aute. Ukrajinská pravda píše, že strojcom výbuchu je ukrajinská tajná služba SBU. Kerčský most, označovaný Moskvou ako krymský, otvorilo Rusko v roku 2018, 4 roky po nelegálnej anexii Krymu. Je dôležitou dopravnou a zásobovacou trasou pre ruskú armádu a okupovaný polostrov. Situáciu sleduje Alžbeta Pavlíková.
Prvé správy o požiari a explózii na Kerčskom moste, ktorý je symbolom ruskej anexie Krymu, sa objavili dnes ráno okolo 5. hodiny. Podľa miestnych úradov plamene zachvátili cisternu na nákladnom vlaku. Požiar sa podarilo uhasiť okolo 9. Podľa agentúry AFP bolo zdrojom výbuchu zrejme biele nákladné auto, ktoré ešte za tmy išlo po moste. Podobne aj ruský protiteroristický výbor uviedol, že na 19 kilometrov dlhom moste explodovalo nákladné auto, čo viedlo k zblknutiu 7 cisterín vlaku, ktorý práve prechádzal okolo. Ruské úrady uviedli, že pri incidente zahynuli 3 ľudia, zrejme cestujúci z auta, ktoré išlo vedľa nákladiaku, ktorý explodoval. Na moste sa následne zrútila časť vozovky. Ruské ministerstvo tvrdí, že požiar sa podarilo uhasiť, ale premávka cez most je naďalej prerušená. Šéf ruskej správy polostrova Krym tvrdí, že sa prepadli 2 cestné pruhy zo smeru z Krasnodaru na Krym. Cesta, ktorá vedie z Krymu do Ruska, sa zdá byť nepoškodená. Na sieti Telegram dodal, že rozsah poškodenia podpier a časový rozsah oprav mosta bude možné určiť až po úplnom uhasení požiaru. Ľudia na Kryme od rána jazdia na čerpacie stanice a snažia sa predzásobiť palivom. Kremeľ upokojuje situáciu a tvrdí, že na polostrove sú zásoby aspoň na 2 týždne. Poradca ukrajinského prezidenta Michailo Podoliak o požiari na Kerčskom moste napísal, že všetko nelegálne musí byť zničené, všetko ukradnuté musí byť vrátené Ukrajine. Predstaviteľ strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil výbuch na Kerčskom moste za dôsledok ruskej anexie Krymu a snáh integrovať polostrov s ruskou pevninou. Podobne ako ďalší ukrajinskí činitelia však neuviedol, že zodpovedný je Kyjev. Šéf Kremľa Vladimír Putin prikázal pre incident vytvoriť zvláštnu vládnu komisiu a vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal vo veci trestné konanie.
Európska komisia musí o 2 týždne prísť s konkrétnym návrhom na zastropovanie cien plynu. Riešenie by malo byť také, aby nebol ohrozený dostatok plynu na európskych trhoch, povedal to predseda vlády Eduard Heger po neformálnom samite Európskej rady v Prahe. Z diskusie podľa neho vyplynulo, že si všetky krajiny uvedomujú urgentnosť a nevyhnutnosť toho, aby komisia prišla 20. októbra s konkrétnym riešením.
Asi všetci sme jednoznačne komunikovali, že tá potreba zníženia cien je nevyhnutná a urgentná. Ceny plynu, z ktorých sa odvíjajú aj ceny elektriny, sú pre naše ekonomiky neúnosné. A na to, aby sme mohli kompenzovať ten rozdiel, potrebujeme, aby tieto ceny boli stlačené na nižšiu úroveň. Takže to bude vlastne úloha pre Európsku komisiu, aby do 20. prišla s konkrétnym návrhom.
Prioritou číslo 1 je tak podľa slovenského premiéra zabezpečiť dostatok plynu. Druhá priorita je zabezpečiť ho za takú cenu, aby to ekonomicky najbližšieho polroka, teda túto vykurovaciu sezónu, vedeli ufinancovať. Predseda vlády zdôraznil, že je potrebné uvedomiť si, že na konci vykurovacej sezóny budú zásobníky plynu prázdne a počas leta bude potrebné ich naplniť znova.
Tam by sme chceli už pristúpiť k spoločnému nákupu. Od toho momentu už by sme chceli pristúpiť k spoločnému nákupu, aby sme vedeli zabezpečiť za výrazne lepšie ceny tieto dodávky a aby sme vedeli mať aj stabilitu týchto dodávok pre všetky členské štáty Európskej únie.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská záporožská jadrová elektráreň, ktorú okupujú ruské síly, ráno v dôsledku ostreľovania znova prišla o napojenie na vonkajší zdroj energie. Oznámil to ukrajinský štátny podnik Energoatom. Zodpovednosť za ostreľovanie pripísal Rusku. Dodal, že závodu teraz elektrinu pre vlastné potreby dodávajú záložné naftové generátory. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu vyzvala na vytvorenie ochrannej zóny okolo elektrárne a odsúdila nočné ostreľovanie ako príšerne nezodpovedné. Rusko vymenovalo nového veliteľa jednotiek nasadených na Ukrajine. Stal sa ním Sergej Surovinkin, doterajší veliteľ Južného vojenského okruhu a veliteľ ruských vzdušných a kozmických síl. V meste Liman na východe Ukrajiny našli po odchode ruských vojakov ďalších 200 hrobov, ako aj hromadné pohrebisko s dosiaľ neznámym počtom tiel. Oznámil to ukrajinský gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kirilenko. Starosta amerického mesta New York Eric Adams vyhlásil stav núdze v reakcii na krízovú situáciu spôsobenú prívalom migrantov z hraníc USA s Mexikom. Od apríla ich do mesta prišlo viac ako 17 000. Podnikateľ Elon Musk navrhol odovzdať časť Tajvanu pod správu Pekingu s cieľom vyriešiť napätú situáciu medzi Čínou a Tajvanom. Toto riešenie by podľa jeho slov mohlo byť prijateľné, hoci pravdepodobne neuspokojí všetkých. Musk to povedal v reakcii na otázku o Číne, kde jeho spoločnosť Tesla, vyrábajúca elektronické automobily, prevádzkuje veľkú továreň v meste Šanghaj.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Ružomberka vyhrali vo včerajšej dohrávke 13. kola Fortuna ligy na pôde 3. tímu súťaže Podbrezovej a bodovo sa dotiahli na súpera z Horehronia. Ten nedokázal streliť Liptákom gól. Príčiny nezdaru hľadal podbrezovský stredopoliar Peter Kováčik.
Od začiatku si myslím, že sme boli lepší na lopte. Síce sme si nevytvárali až toľko šanci. Boli sme veľmi, podľa mňa, zbrklí v tej predfinálnej zóne pred tou 16. a to potom z toho vyplývalo, že sme si nevytvárali toľko šanci. Nevedeli sme sa dostať do tej 16 a super potrestal naše chyby a myslím, že dneska táto prehra by nás mala nakopnúť k lepším výkonom a hlavne aj výsledkom.
Dnes o 18. hodine privíta Skalica Zlaté Moravce v Ráble, Banská Bystrica bude hostiť Trnavu a Zemplín Michalovce Tatran Liptovský Mikuláš. Hokejisti Slovana Bratislava sú po 7. kole na čele typu z extraligy. Vo včerajšom zápase zvíťazili na ľade Prešova 6-5, hoci v zápase prehrávali 0-3 a 1-4. Dva góly majstra vsietil útočník Marcel Haščák, ktorý je so 7 presnými zásahmi najlepší strelec súťaže. Výbornú formu z úvodu sezóny potvrdili aj Nové Zámky, ktoré zdolali Poprad 5-4. Aj Zvolenčania si v 7. kole pripísali plný bodový zisk. Na domácom ľade olimpiáde zdolali Michalovce 4-3. Hráči Liptovského Mikuláša predĺžili svoju neúspešnú sériu. Na domácom ľade podľahli Košiciam 2-3 a nebodovali tretíkrát za sebou. Banská Bystrica podľahla Trenčínu vysoko 0-6 a hráči Nitry pred domácimi fanúšikmi podľahli Spiskej Novej Vsi 2-3. Hokejisti Nashvillu zvíťazili v úvodnom zápase 103. ročníka NHL nad San Jose 4-1. Oba týmy sa v rámci Global Series v Prahe stretnú aj dnes. Slovenský hokejový útočník Michal Krištof sa dnes strelecky presadil v drese admirálu Vladivostok v KHL. Jeho tým však prehral doma s CSKA Moskva 1-4. Vo finále dvojhry na tenisovom turnaji ATP v kazachskej Astane sa stretnú Grék Stefanos Tsitsipas a Srb Novak Djokovic. Tsitsipas v prvom semifinále ako trojka pavúka zdolal 5. nasadeného Rusa Andreja Rubľova 4-6, 6-4 a 6-3. V druhom semifinálovom dueli Djokovic prehral prvý set s Danilom Medvedevom 4-6, druhý však vyhral v tiebreaku a následne Rus skrečoval pre zranenie. Americký tenista François Tiafoe sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji ATP v Tokiu. V prvom semifinále mu po trojsetovom súboji podľahol Korejčan Kwon Soo-woo. Zvíťazil 6-2, 0-6, 6-4. Vo finále mu bude robiť súpera jeho krajan Taylor Harry Fritz, ktorý zdolal Kanaďana Denisa Šapovalova taktiež v troch setoch 6-3, 6-7, 6-3. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil dnes do finále challengerového turnaja v španielskom Alicante. V semifinále zvíťazil nad Maďarom Fabiánom Marožánrom 6-4, 7-6. Holandský pretekár Max Verstappen z týmu Red Bull sa stal víťazom kvalifikácie na veľkú cenu Japonska Formuly 1. Vybojoval si tak pole position a priblížil sa k svojmu cieľu zisku istoty druhého titulu majstra sveta v sérii. Na ďalších dvoch priečkach skončili jazdci Ferrari, Monačan Charles Leclerc a Španiel Carlos Sainz.
Počasie.
Nedeľa už nebude na všetkých miestach taká pekná a teplá, viac povie Peter Jurčovič.
Už to väčšie oteplenie asi nebude ani na našom území. A keď príde tá oblačnosť, ten studený front, tak bude treba rátať aj so zhoršením počasia, čo by malo byť asi v noci zo soboty na nedeľu, a potom aj v nedeľu, čiže na nedeľu predpoveď hovorí, že postupne zamračené, že do toho príde sem tam aj nejaký slabý dážď. Veľa toho nebude, respektíve naprší tak 1, 2, 3 mm, to je nič. A dôležité je, že tak ako rýchlo to príde, tak by to aj rýchlo malo odísť, takže ešte v priebehu nedele od západu sa bude oblačnosť zmenšovať a zase sa vyčasí a zase bude pekne, ale už to nebude tak teplo, pretože za tým studeným frontom sa sem dostane chladnejší vzduch, zmení sa vietor z teplého južného na chladnejší severný a tak maximálna teplota 20 stupňov, ale asi viac na východnom Slovensku, tam to ochladenie príde neskôr, takže na západnom už to toľko nebude, možno len tak do nejakých 17-18, a na severe len 12-13.
Ešte pozvánka na počúvanie Rádia Lumen aj dnes večer. V relácii Duchovný obzor budú Katarína a Erich Hulmanovci hovoriť o svojom putovaní z Dúbravky do Ríma. V štúdiu ich 15 minút pred 9. privíta Ľudovít Malík. Užite si ešte víkend a do počutia opäť zajtra s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou.